Шашу қуанышты білдіретін ырым. Тойда әжелер үлкен табаққа ірімшік, құрт, кәмпит, теңге салады. Оларды адамдарға шашады. Осылай жақсылық тілегенін білдіреді. Тойдағы үлкендер мен балалар шашуды теріп алады. Наурыз. Наурыз жыл басы. Бұл мереке табиғат пен адамның үндестігін көрсетеді. Наурыз мейрамы ұлыстың ұлы күні. 22 наурызда күн мен түн теңеледі. Халық мерекеге дайындалады. Олар бұлақтарды тазартады, ағаш отырғызады. Әжелер, аналар дәмді тағамдар пісіреді. Дастарханның басты тағамы наурыз көже. Мерекеде жастар ән салады, би билейді. Үлкен кісілер бата береді.